Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví jako vždy Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nedávno jsme ohlásili náš nepravidelný miniseriál o praktické přípravě na možné krizové situace a poté jsme ho zahájili 4 díly povídání s Václavem Cílkem. Ty patřily k vůbec nejsledovanějším a některé z nich otevřely rozsáhlou diskuzi. Mnoho z vás reagovalo jak na sociálních sítích, tak i třeba mailem a doplňovalo své vlastní postřehy a zkušenosti v této oblasti. Za všechny děkujeme a zejména za to, že se více než jasně potvrdilo, že zájem o rozumnou přípravu na jakoukoliv krizi či nečekané nepohodlí je velký a stále roste. Také proto v tomto miniseriálu pokračujeme. Vaše otázky se často týkaly velmi konkrétních věcí a situací v otázkách přípravy na přežití. A my si dnes právě o tom budeme povídat s expertem, pro kterého jsou tyto přípravy prakticky denní chléb. Mým dnešním hostem je horolezec, který se živí rizikovým kácením stromů a výškovými elektrikářskými pracemi. Ale především dnes ho tady mám, protože je pořadatelem a šéfem kurzu přežití. Michal Halík, mým dnešním hostem, buďte vítán.
Dobrý den.
Michale, vy vypadáte jako velký sportovec, který si ten sport a adrenalinové věci zvolil i svým způsobem za své zaměstnání a povolání, ale proč jste se pustil do kurzu přežití? K čemu? Pro koho? Proč?
Tak mě to vždycky táhlo prostě do ty přírody, do nějakého extrému, proto jsem se vlastně věnoval i tomu lezení nebo horolezectví a zajímalo mě jako přežití v nějakých různých situacích v různém prostředí. Takže to mě tam tak živa táhlo a začal jsem tady ty kurzy dělat, dál se v tom prostě vyvíjet, rozvíjet a samozřejmě se k mě předali taky další lidi a spolu pracujeme a myslím, že tvoříme jedineční kurzy.
Tvoříte jedinečné kurzy. Kdo se k vám hlásí? Kdo je běžným klientem? Jsou to lidé, kteří jsou tak trochu takzvaně namakaní a chtějí jít ještě dál? A nebo naopak lidé, kteří se něco chtějí dozvědět a nebo se nudí?
Tak já myslím si, že tam se jako hlásí absolutně jako různí lidi. To se nedá takhle nějak přesně jako definovat. V kondici, bez kondice. Já myslím si, že to je spíš jako takový, že tam musí být to srdce toho dobrodruha, jako, že tam musí být takový jako to srdíčko, že my to taky děláme hodně tím srdíčkem a ty lidi se tam samozřejmě rychle poznají, že chtějí něco zažít, jestli něco nového naučit, jo? Chtějí poznat třeba i nový lidi, kteří podobně jako smýšlejí, kteří se podobně dívají na věci. Takže myslím, že tohle to jako asi ty lidi spojuje, kteří se k nám hlásí na ty kurzy.
Myslíte si, že k vám chodí lidé, kteří mají třeba obavu z toho, že se o sebe neumí moc postarat a že by třeba něco mohlo přijít? Několikrát se hovořilo o nejrůznějších solárních bouřích, blackoutů, krizích a tak dále. A nebo spíše lidé, tak jakože vás berou jako takové zajímavější skauty?
No, to je jako těžko říct, no, protože nám to většinou objednávají ženy pro své manžele, takže tady se jako těžko dá nějak říct, jako, co je k tomu vede.
Ženy jsou chybatelkami, jo?
Ano, ano, ano. My máme náš klient je žena prakticky, která to objednává svým mužovi nebo manželovi a teď jako těžko říct, jako, co jí k tomu vede, jestli tam chce prostě, aby jsme jí vrátili pořádnýho tyrannosauruse, že jo, nad samce a na tom kurzu, že to z něj uděláme, a nebo zda chce, aby prostě se o ní případně nějakého blackoutu postaral, to jako popravdě jako úplně nevím, ale myslím si, jako, že lidi, co jak k tomu přistupují, tak velmi zodpovědně. Jako to jsme si jako všimli, že jako jedou na 110%, fakt všechno jako se snaží splnit do posledního puntíku a málo kdy to někdo vzdává. Takže jako...
To znamená, ženy objednávají, posílají tam muže, nebo se přidávají k ním? Protože já jsem četla, že vy děláte dokonce i kurzy přežití pro celé rodiny.
Ano, my teď jsme měli akci vlastně na Vánoce 1+1 zdarma pro páry, protože jsme chtěli právě podpořit ty párové akce. Protože v dnešní době, kdy vlastně hrozně málo času, tak... Myslíme si, že to je to úplně perfektní příležitost, jak strávit nějaký čas společně jako rodina a nebo jako partneři a něco nového se o sobě jak naučit, tak i se jako celkově něco naučit, třeba ohledně toho survivalu.
Když člověka vystavíte ho nepohodlí v páru, tak se to mnohdy ještě násobí. Už skončil nějaký kurz rozchodem?
No, tak o tom teda nevím. Ale jestli se ptáte, že tam je nějaký peprnější jako záležitosti, tak to samozřejmě jo. Jak říkáte, určitě tam prostě, když uděláte chybu, tak to samozřejmě někdy docela bolí, je to takový větší diskomfort. A potom někdy to může vést až k tomu, že to hážou samozřejmě tu vinu, kdo za to může, že jo. A někdy to může končit i, že třeba ty seš neschopný nebo tak, jo. Ale myslím si, že nikdy to tam jako nějak jako nebylo vyhrocený, že by tam byla nějaká větší hádka, to zase ne. Zase jsme tam my, že my se do toho taky jako vložíme, aby jsme to trošičku jako uklidnili. Přece jenom, jako když to tak vezmu, tak lidi se jdou prostě v dnešní době převážně bavit. A je to i na těch našich kurzech. Lidi chtějí se něco nového naučit, hlavně potom chtějí ale něco zažít, bavit se, prostě, aby byla superová, prostě superový víkend, super atmosféra, a rozhodně se mi představit, že by nám tam lidi jezdili, že by tam se 3 dny komplet jako trpěli. To myslím si, že ne. To jako pro dnešního člověka jako nepřipadá, myslím, v úvahu.
To je velmi důležitý postřeh, že pro dnešního člověka to nepřipadá v úvahu. Ono je vlastně velmi asi těžké navodit atmosféru krize, když člověk ví, že za 2-3 dny je zase doma ve vaně vysprchovaný, voňavý a jde do peřin. Jakým způsobem tedy ty kurzy připravujete? Co se na nich člověk může naučit, aby ten dojem, byť momentální, toho tlaku, krize, nepohody byl co nejvýraznější?
Tak my tam pro ně máme připravený vlastně dva je přespání v přírodě, což už pro hodně lidí představuje absolutně jako něco nepředstavitelného. Že vyrazí někam do lesa a tam budou spát ne ve stanu, prostě pod čirým nebem, pod čirákem, jak se říká. Takže to už tohle je obrovský hardcore, jo, s kterým máme třeba problémy. Takže když tohle jako si řeknou, že jo, tak že to daj, tak vyrazej. Samozřejmě do toho jsou potom nějaký hmyz, že ano, klíšťata, to taky velmi prostě, to tam, když po vás leze prostě 20-30 klíšťat třeba, že jo, tak to hodně lidí taky psychicky jako velmi jako nahlodá. Do toho potom je nějaká fyzická zátěž, jo, často i trošku spánková deprivace, protože ty lidi moc tam jako nespí, jsou hodně fyzicky v zápřahu, aby hodně věci udělali, pak tam máme ještě jaký pocit chladu, takže vystavíme chladnější vodě, aby jsme jim snížili tělesnou teplotu, a furt se něco dělá. Od rána do večera, výroba luku, přístřežky, orientace, večerní bojovky, lov, taky tam lovíme ryby, příprava savce a nebo slepice, takže zase, aby věděli prostě, jak to zvíře usmrtit, připravit a celkově zpracovat až po živatelný podobě.
To si umím představit, že může být největší problém, že městská rodina chce králíčka umazlit k smrti, nikoliv mu dát takovou tu klasickou za uši a poté ho stáhnout. Jak pracujete s tím?
No, je to v dnešní době samozřejmě jako velký problém, protože vlastně z vesnic už se ty věci, ty zabíjačky se poměrně jako stáhly, takže v dnešní době už jako člověk není zvyklý na to, že by viděl, že někdo to zvíře zabíjí. Je prostě zvyklý na to, že jde do toho supermarketu, tam koupí to vlastně maso, že ono mrtvý, to už někdo zpracoval.
To není zvíře, to je maso.
To není zvíře, to, ano, je maso. To je maso. To samozřejmě, oni to chápou, že to někde muselo být zabitý, ale samozřejmě to skoro jako vypadá, jako kdyby to rostlo na stromech, jako že to je vlastně v pohodě.
Co oči nevidí.
Tak, to srdce prostě nebolí. Takže koupit maso v sámošce je úplně v pohodě, zatímco tady zabít zvíře a pak ho sníst vlastně není v pohodě. Je to něco jako špatného, jo, což my to vnímáme spíš jako obráceně, že jako, že když už prostě jako to maso jím, tak bych měl aspoň jednou si to jako vyzkoušet, jaký to je prostě to zvíře zabít, že jo? Protože aby jsme byli jaký ty alibisti, že jo? Že si tady prostě jíme masíčka a vlastně za nic nemůžeme, že jo? To jako, to zase jako tak úplně podle mého názoru není.
Klasické pokrytectví, no.
No, může takhle někdy to tak vypadat, no, nebo to tak být, ale hlavně zabít to zvíře je prostě taky jako návrat i jako ke kořenům, že ano, protože jsme byli vždycky lovci a myslím si, že to je takový jako k tomu chlapovi to prostě patří ten lov, a i sami to tam vidíme, že když tam prostě děláme takovou tu simulaci toho lovu, tak ty manažeři nebo ty lidi, to jsou úplně prostě úplně zběsilí, jo, my tam musíme úplně klidnit, že my se tam vyrobí luky a teď jim říkáme, že prostě jako jak by měli střílet, že aby se nepostřelili, a ty tam prostě křížová palba, jo, a ty to tam lítají všude, ty šípy, my to tam vždycky jako v pohodě, jo. Je vidět, že ty lidi to mají prostě v sobě. Máme to v sobě, toho lovce, a hrozně je to baví, hrozně je to naplňuje. A je vidět, že prostě tam jako ty lidi jako strádají v těch věcech. Myslím si, že v dnešní době, kdy je takový jako umělý prostředí, tak tam chybí nějaký takový ten adrenalin toho lovu nebo jako takového toho, prostě toho přežívání.
Takže vy jim pomáháte pustit to jejich zvíře ze řetězu.
Ano.
A jak to zvládají ženy a jak to zvládají muži? Třeba konkrétně tu věc, kterou jste říkal se zabitím králíka, kterého vy si tam dovezete a pak je učíte, jakým způsobem usmrtit, vyvrhnout a oni to musí udělat. Pokud četla jsem, že ženy popadnou často králíka a běží ho do lesa pustit, zachránit, což by asi si rozmysleli, když by pak viděli dvě hladových očí svých dětí, které nemají co jíst, ale je to ta simulace, takže si na to hrajem. Jak to řešíte? Kdo obstojí nakonec? Častěji.
Tak my vždycky rozdělíme do nějakých 4 skupin, jako chytače, pak ty, co vlastně to zvíře zabijou, že jo, pak stahovače a vyvrhovače a někdy si děláme stranu, že tam ještě máme tým zdravotníků, který se zase snaží zachraňovat. A my jsme to trošku odlehčili. Ale samozřejmě, jak říkáte, prostě pro ty ženy, samozřejmě to usmrcení toho zvířete je obrovský problém. Obrovský problém, když tam máme třeba králíka, že jo, si chlupatý zvíře, jo, vypadá hezky, tak je to obrovský, jako obrovský oříšek. A často ty ženy jako na to nechtějí koukat, anebo to i někdy obrečej. Ano, opravdu jako v tomhle tom směru ty ženy jako jsou víc takový jako na tohle jako naladěný, jako empatický, nebo já nevím, abych to řekl. Ale zase oproti třeba jiným věcem, ty ženy úplně v pořádku dosahují prostě ty výkonnosti těch chlapů. To musím jako říct, že chlapi nám to třeba za těch 10 let, co to pořádáme, nám to vzdalo, nebudu jmenovat ani nějak to, a už to vzdalo prostě desítky chlapů to vzdalo. Zatím nám to za těch 10 let nevzdala jiná žena. Takže jako to hodně taky odpovídá, protože ty ženy zase, když jsou také vystavení, tak se samozřejmě snaží vyrovnat těm chlapům. Takže to je hrozně vidět. Často i rozdělají třeba jsou mezi prvníma v rozdělávání v ohně. Jsou třeba mezi prvníma v ukostřelbě. Jo? Ne pravidlem, ale jako prostě stává se to. Ano.
Vy jste tady hovořil o tom, když jim rozdáte luky, nebo oni si je vyrobí a teď najednou začnou jakože lovit, protože vy asi nesmíte lovit jen tak v lese, že jo? Ale prostě nějaké zvíře třeba pronásledovat.
Taky nesmíme pronásledovat zvířata, ale simulujeme, děláme simulace.
Nejde z těch lidí někdy trošku strach, protože se najednou pod povrchu dostane navenek něco, co vlastně v sobě uměle potlačujeme a tím pádem s tím neumíme vůbec pracovat?
No, úplně strach, ne? Jako tam všichni jsou jako normální naštěstí, ale je tam samozřejmě vidět, že prostě když chlapi vyrábí ty zbraně, ale i ženy, tak je jako vidět, že prostě potom, když se jim to podaří a ten luk jim fakt střílí, tak mají obrovskou radost a chtějí střílet prostě do všeho, že jo, jako do terčů a tohle a hrozně je to jako baví, jo. Takže a ten lov taky, nebo když třeba někde ukazujem stopy, nebo jako chce něco stopujem, tak je vidět, že prostě jako to tam prožívají, že tam ty emoce jsou a jakože, že je to naplňuje. No.
Michale, jak ty kurzy koncipujete? Jaký máte vzkaz? Je to pro lidi, kterým řeknete, tak ztratili jste se v horách, musíte přežít 2 noce, než se najdete třeba, nebo skolabovalo město, krize, civilizace, společnost nefunguje a vy prostě utíkáte nejenom před lidma, ale hlavně před tou civilizací. Jak to koncipujete?
Tak my máme těch kurzů víc na to přežití v přírodě. Máme nějaký jako základ, ten přežití v přírodě je klasika, pak máme pro pokročilý a v tom jsou docela dost velký rozdíly. Protože dneska samozřejmě ty lidi jako něco vidí v televizi, mají nějaký osobní představy o tom diskomfortu a samozřejmě když přijdu do té reální situace, tak zjistí, že se to úplně až tak jako neslučuje s tím, co si představovali. A zjistějí, že ne úplně se jim líbí to, jako že by nějak trpěli vyloženě. Takže pro ten z ty lidi, prostě ten, kdo jako něco viděl nebo si chce něco vyzkoušet, tak tam máme to přežití v přírodě, tu jedničku, kde opravdu máme prostě base camp, kde si hlavně ty věci zkoušíme, aby si je vyzkoušeli, jaký to je spát venku, jaký to je, když je vám zima, jaký to je prostě rozdělávat oheň za pomocí křesadla, jaký to je lovit, jo, nebo si připravit jídlo na ohni, nepohodlí, ty věci. A samozřejmě, když už někdo jako má pocit, že už je nějaký vyšší level, tak tam potom máme čtyřdenní kurz, prostě dvojku přežití v přírodě, kde už opravdu se počítá, že má ty základní znalosti, už se to jen dopilovává a tlačí se to víc na ten diskomfort a na nějaký pokročilejší techniky v tom survivalu.
Vy jste říkal, že ti lidé mají mnoho potíží, jenom třeba s tím vůbec spát pod širákem, pak usmrtit zvíře, savce notabene. Chodí k vám častěji lidé z města anebo z vesnic? Protože si umím představit, že lidé, kteří jsou zvyklí vidět, že babička dá tu slepici na špalek a usekne jí hlavu, tak vlastně na takový kurz asi nepůjdou.
No, takhle, samozřejmě měli jsme tam i lidi, kteří se tím neměli vůbec žádný problém. To potom my to potom vidíme a říkáme, hele, pro tebe stále to asi úplně nebude zrovna tam, kde bychom tě někam posouvali, protože to znáš, máš doma prostě 20-30 králíků, děláš to denně, to je pro tebe rutina, jo, to nemá pro tebe úplně smysl. Takový lidi potom samozřejmě netlačíme do těch aktivit, protože snažíme se tam spíš natlačit ty lidi, kteří to nikdy nedělali a jsou takový vyděšený, aby prostě překonali nějaký ten svůj ten strach nebo blok nebo prostě nějaký vykročili z ty komfortní zóny a šli zkusit něco prostě novýho. Jo, to je náš primární cíl, aby jsme tam prostě ty lidi někam jako posouvali. Chodí z města i z venkova. Každý si tam najde prostě to svoje. Tam se to absolutně nedá nějakým způsobem říct. Spíš záleží, jaký ty pohnutky, jako co je k tomu vede, co se chtějí naučit. Jestliže tam jde jedno zvenkova, tak většinou se nechce naučit asi zabíjení králíků, ale chce třeba získat něco ohledně lanových technik, nebo výroba luku, nebo opravdu nějaká taktika a nějaký ten. A lidi z města často jdou jako poprvé něco takového vyzkoušet, jo? Že jsou poprvé někde v přírodě, poprvé v lese, někde trošičku dál, jako od civilizace v uvozovkách, protože samozřejmě tady u nás ta dostupnost je úplně úžasná, že ano, to není žádná Aljaška ani Kanada, takže jako ten styl lidi potom spíš jako koukají na všechno, jako, že to může být nový, že nůž drží v ruce poprvé, často se nám tam i ty lidi pořežou, ano, že prostě dospělý člověk s tím nožem prostě nemusí úplně vždy umět pracovat, protože je manažer nebo je ajťák, že pracuje úplně s jinýma nástrojema, takže tady si to jako člověk vyzkouší, naučí se nějaký takovýhle věci a zjistí, jestli to je nebo není jeho prostě pokrevní skupina, že, a může v tom pokračovat anebo nemusí. To je rozhodnutí na nich.
Vy ty kurzy děláte 10 let.
Ano.
Už dokážete tedy alespoň v tomto relativně krátkém časovém úseku zhodnotit, jestli k vám chodí lidé stále šikovnější anebo naopak stále zmatenější? Připravenější anebo úplně udivení?
No, já bych spíš řekl, že je čím dál větší zájem o tohle. Protože za začátku, když jsme začínali, tak to prakticky skoro tady nikdo neznal. Bylo i málo firem, které se této problematikou zabývaly. Paradoxně, čím více firem o to zajímá, tak tím větší je potom, vlastně se to víc dostává mezi lidi a je větší potom o to zájem. Takže z hlediska tohohle těžko říct, no, jako těžko říct. Nedokážu to úplně přesně úplně takhle definovat, protože ty lidi, někdo je šikovnější, někdo je v něčem zase trošičku jako méně šikovný. Vychází to z toho prostředí, co dělá. Je to hrozně určitě vidět na tom, jestliže je to třeba ajťák a má chalupu. To je prostě na tom vidět, vezme sekeru, já to vidím, že prostě seká úplně to. Pak je tam člověk, který nikdy nedržel sekeru v ruce a já mám strach, protože to vidím, že prostě tady to úplně není, ty pohyby nejsou koordinovaný a mohlo by se něco stát, ale nedá se to tak nějak paušalizovat, to určitě ne.
Já, když jsem dělala rozhovor s plukovníkem Klinovským, který dělal kurzy i pro profesionály, tak ten říkal, že za těch v jeho případě 40 let vidí, jak obrovsky jdou ti vojáci fyzicky dolů. Jo, jak když připravoval kurz komandos, tak vlastně nakonec některý ročník museli zrušit, protože ty limity nesplnil nikdo. Všiml jste si taky něčeho takového, anebo ani ne?
To jsme si všimli u těch mladších generací, kdy třeba my tam děláme jako horizontální přesun jako přes vodu, po laně a tam samozřejmě potřeba jistý dávky, nechci říct cíly, ale nějaký ty fyzický zručnosti, jako dělat výmyk a něco takového, jo, že a dneska jsme se zjistili, že už se to na školách vůbec jako neučí, jako že ty lidi neumí udělat výmyk, nemají ten ty základní věci. já nejsem zase tak nějak úplně starý ročník, ale u nás se to prostě, že to je to jako jelo a myslím si, že to je prostě chyba, protože ty lidi potom s tím nemají ty znalosti a nedokážou se tak rychle jako do toho adaptovat, protože hodně věcí je podobných a čím víc člověk dělá jako různý pohyby, tak samozřejmě potom dokáže lépe přecházet a lépe se na další pohyby popřípadě učit.
Umí lidi dost odhadnout své možnosti, schopnosti a nastavení, anebo mají pocit, že když poměrně snadno překonávají překážky v nějaké hře, tak jim to půjde i v lese, v reálu?
No, dneska je každý na všechno skoro expert, jak se říká, a samozřejmě se to odráží i tady u nás na kurzech, ale to se samozřejmě strašně rychle ukáže. Jo? Člověku dáte do ruky sekeru a jednou to zvedne a už vím prostě, co to je za člověka, jestli to někdy držel v ruce. To samý poznám s křesadlem, to samý poznám, když prostě někdo drží v ruce luk, jestli už někdy střílel, nebo s nožem. To je velice rychle, prostě ta praxe v té věci se to strašně rychle ukáže. Samozřejmě dneska lidi vám napovídají cokoliv. Jo? Že prostě byli tamhle, ale u nás je to spíš právě na to, že potom chceme ty lidi vidět v ty akci, aby jsme dokázali odhadnout, zda něco spíš jako držet při zemi, anebo můžeme se pustit třeba do nějaký větší akce i s tou sekerou, ano, kde se může stát, že tam nedodrží nějaký vzdálenosti, někomu ulítne ta sekera, blbě do toho sekne a může někoho seknout do nohy. My ty sekery a vercejky máme všechno extrémně ostrý, protože rádi pracujeme s ostrýma věcma, aby to prostě odsejpalo, že ano. Ale samozřejmě na druhou stranu zase, když tam je nějaká nehoda, tak by to bylo potom velmi vážný.
Odmítli jste někdy někoho, protože jste si říkali, ten je tak marný, že prostě nám rozloží tu skupinu a ještě ho ve zdraví nevrátíme?
Ne, jako to jsme nikoho neodmítli, to zatím ne. Ale je pravda, že se nás jeden člověk ptal na nějaké likvidační techniky v noci ze spaní a nenápadně, tak že na jachtu jsem ho potom nepozval. No.
To znamená, že chtěli vědět, jak zabít někoho a
podobně? Přesně tak, jako jak někoho zabít, prostě aby nevydal ani hlásku a nějak jako ze zálohy nebo ve spánku a takovéhle věci a jako nevím, no, jako každý je jiný, ale my ty věci zase jako neučíme, u nás je úplně o něco jiného, u nás jde prostě, aby se buď to, když máme třeba tu defenzivní střelbu nebo přežití ve městě, aby se ten člověk prostě ubránil a ne, aby někoho likvidoval nebo eliminoval. To je úplně nikde jinde, že jo.
Vy děláte přežití ve městě?
Děláme taky jako přežití ve městě. Že kamarád ten má bezpečnostní agenturu a zabývá se vlastně tou činností, tak tam vlastně máme takový speciální kurz, kde řešíme taktiku, že ano, jak se ozbrojit, jo. A jak zbraní, anebo prostě i jinými prostředky, prostě co je možné, jaký jsou možnosti, na co si dát pozor, že ano, a řešíme takový ty mýty a omily, což je taky dneska hodně důležitý. Jak říkáte, televize a versus realita, to se často vůbec jako nejde.
Co je nejčastější mýtus u vašich klientů? S čím přicházejí a mají tu představu opravdu velmi pomílenou?
Tak nejčastější mýtus je, že přijdou na kurz přežití na 3 dny a stane se z nich indián, který se v přírodě narodil a bude z něj prostě specialista na přežití v přírodě. No. To bohužel tak prostě není, říkám. Ani my nejsme takový, protože samozřejmě ty problematikou se zabýváme, ale na takovém levelu, jako byli indiáni, rozhodně nejsme. A taky lidi často jako zapomínají na to, že jako jsme prostě společenský tvorové, jako že jsme nebyli nikdy jako evolučně připraveni na to, aby jsme někde přežívali sami. A když někoho i dřív vyloučili z kmene, tak to prostě se rovnalo jako rozsudek smrti. Takže je velmi důležitý prostě spolupracovat, pracovat v těch skupinách a jako člověk, jako jednotlivec má strašně malý prostě šance na přežití.
Stále se hovoří o větší a větší individualizaci. Dokáží lidé spolupracovat, ačkoliv třeba tam se zrovna na tom kurzu potkají s někým, koho nikdy v životě neviděli a třeba jim ani není moc sympatický?
Tak na těch kurzech přežitích tam nějaká spolupráce samozřejmě je, ale není to úplně na tom postavený. Máme tam výrobu přístřešků, říkáme samozřejmě, že člověk by neměl chodit sám, aspoň ve dvojici, ideálně čtveřice, aby se mohli rozdělit na 2 samostatné skupiny, ale úplně není toto gro na tu spolupráci, ano. Že rozdělávání vlastně musíte si sám, že orientace chceme taky, aby se jako člověk, tam je potom problém ten, že často se stává, že člověk potom spolíhá na to druhýho. Já lékaničku nevolný má. Nebo já nevím, kam jde, on ví, kam jde. A pak člověk zjistí, že on taky neví, kam jdeme. A on taky nemá mapu. A teď furt se to háže na někoho, až tam potom nikdo není. A samozřejmě je to v háji. Takže my říkáme, jako se snažíme, aby prostě lidi samozřejmě spolupracovali ve skupině, ale spolíhali sami na sebe a snažili se být jako plnohodným členem ty skupiny, který se dokáže sám o sebe postarat, ale samozřejmě v případě nouze je tu ta ty ostatní, aby mu pomohli. Ale ne, aby tam šel do toho s tím, že vlastně ostatní se o něj postarají. Tak myslím, že to je špatný přístup.
Mě ještě zaujalo to vaše přežití ve městě. Tam asi musí jít lidé třeba, kteří jsou držitelé zbrojního průkazu. Tam musí asi lidé, kteří mají prostě složené zkoušky a mohou mít legálně zbraně. A nebo vy učíte i lidi jen tak z ulice, jak se ubránit ve městě? Já nevím, máte baseballovou pálku nebo jak to funguje?
Máme tam různý zbraně. Může tam být samozřejmě ta baseballová pálka nebo prostě klacek nebo klíče, cokoliv. To je jako ta variabilita je obrovská, tam jde spíš o to si to uvědomit, co všechno může být použito jako zbraň. Samozřejmě součástí kurzu je i střelba spalných zbraní, kde není potřeba být držitelem zbrojního průkazu, protože kolega instruktor držitelem je a on samozřejmě tam tu bezpečnost, tu si tam jako řeší. Ano, takže on to tam jako zaštiťuje. Já tam na těch kurzech nejsem jako hlavní, takže já úplně o té ty problematice úplně nedokážu úplně jako mluvit, co tam přesně se dělá, nebo proč by to tak něco mělo být. Ale ten základ prostě vím.
Takže vás víc láká příroda, to je vaše doména.
Přesně tak, já posvěcím takový přírodní typ, takový avatar.
Michale Halíku, díky moc. Díky, že jste se s námi podělil o vaše know-how a že možná, když si naši posluchači někdy na vaše rady vzpomenou, může jim to v danou chvíli velmi pomoci. Díky za to.
Děkuji za příjemný rozhovor a mějte se krásně, na shledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 26. dubna uslyšíte druhý díl rozhovoru s politologem, ekonomem a analytikem Petrem Robejškem. Budeme hovořit o chudnutí chudých a také střední třídy a extrémním bohatnutí hrstky bohatých. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Ty žluté vesty ty něco symbolizují. Ty symbolizují problém, zásadní problém západních společností a sice chudnutí těch nejchudších a zároveň i středních tříd a extrémní bohatnutí velmi malé skupiny společnosti, které to určitou dobu jde, ale ve Francii to je ta první země, kde to je úplně nejzřetelnější. Ve Francii se právě ukázalo, že ti chudí to zkousnou jenom do určité míry.
Těšíme se na vás zase příště. Než se znovu uslyšíme, tak nám můžete psát, chcete-li, své názory, nápady i postřehy. Naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti jsou vám k dispozici. Na nich také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.